Dorim împreună să zăbovim pe pagina cuvântului și voi citi câteva versete din 1 Petru, capitolul 5, primele patru versete, și vom încerca și o ușoară revenire asupra capitolului 4. A fost exprimată și dorința aceasta duminica trecută seara și voi încerca o foarte mică revenire. Deci 1 Petru, capitolul 5, primele patru versete. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Până aici. Desigur, noi citim această epistolă din confortul unei biserici, din confortul unei contemporaneități, zic eu, moderne, emancipate, dar în vremea respectivă credincioșii treceau prin încercări, prin lipsuri, prin persecuții, era în discuție viața lor. Nu era o chestiune de dezbatere teologică, ci era o chestiune în care efectiv viața lor era în mâna sau atârna în bună măsură de mâna opresorilor lor, deși Dumnezeu era evident suveran. Ce aș dori să remarcăm este câteva aspecte. În primul rând, Petru. Petru este omul în care Dumnezeu a produs o schimbare fundamentală, o schimbare radicală. De la un om care avea frustrările sale, avea problemele sale, metehnele sale, Dumnezeu a făcut, iată, un om profund, un om spiritual, un om care a fost chemat de Domnul Hristos să păstorească turma sa. De altfel, lui Domnul Hristos i-a spus foarte clar, tu ești Petru, și pe această piatră, pe afirmația lui, voi zidi biserica mea, era această chemare a lui Petru de a fi un stâlp, de a fi un apostol, de a fi un slujitor care să susțină biserica Domnului Hristos. Și apostolul Petru avea să se achite cu brio, cu demnitate de această chemare a Domnului Hristos, și iată cum apără turma, cum zidește turma, cum este un păstor autentic în slujba Domnului Hristos. Atunci când Petru era în acel moment în care Domnul Hristos trebuia să meargă la cruce, el spune: Doamne, chiar dacă toți vor găsi o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Domnul Hristos îi spune, Luca 22:31, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Este al doilea aspect pe care apostolul Petru nu l-a uitat, era o chemare, nu era o întoarcere la Dumnezeu în sensul de pocăință nou-testamentală, ci era acea reabilitare, acel regret, acea pocăință în termenii vechi testamentali în care el regreta lepădarea lui de Domnul. Și după ce el s-a întors la Dumnezeu, după ce el și-a reconsiderat atitudinea, după ce l-a fost reabilitat, iată, Dumnezeu, Domnul Hristos, îl cheamă la o lucrare specifică de a întări pe frații săi. Este al doilea punct în care Domnul Hristos avea să prefațeze această lucrare emblematică a apostolului Petru, și anume de a fi un ziditor, de a fi un păstor, de a fi un stâlp în biserica primară din Ierusalim și din diaspora. Și o ultimă ipostază este aceea pe țărmul Mării Tiberiadei, în care știm foarte bine, Domnul Hristos i-a spus lui Petru: Simone, mă iubești tu mai mult decât aceștia, fiul lui Iona? Dar, Doamne, știi că te iubesc. Și Domnul i-a spus: paște oiți mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Era această chemare specifică, directă, explicită, pe care Domnul i-a adresat lui Petru, de a fi un stâlp, un păstor pentru biserica Domnului Hristos. Și repet, în momentul în care apostolul Petru, în textul de față, subliniază aceste aspecte, el cu siguranță are în mintea lui cuvintele Domnului Hristos care rezonau. Era o chemare sfântă, o chemare responsabilă, și apostolul Petru s-a achitat prin puterea lui Dumnezeu de această chemare extraordinară de a fi un stâlp, un păstor, un episcop în biserica Domnului Hristos. Referitor la aceste câteva versete care pot părea un pic dificile, spune cuvântul în capitolul 4 că suntem în clipa când judecata asta să înceapă de la casa lui Dumnezeu, și dacă începe cu noi, Care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Este un verset care a fost abordat și duminica trecută seara, doar câteva mici precizări aș dori să fac. Biblia spune în textul de față, suntem în clipa, e vorba de momentul respectiv istoric al de persecuție a bisericii primare, când judecata omenească începea cu credincioșii sau se focaliza pe biserica Domnului Hristos. Nu avea Dumnezeu să judece biserica, pentru că Biblia spune că cel neprihănit scapă cu greu. Credincioșii erau oameni răscumpărați, oameni socotiți neprihăniți, oameni iertați și nu are în vedere versetul de față judecarea bisericii în niciun caz. În Domnul Hristos păcatele noastre au fost judecate, pentru că credincioșii este vorba de o singură judecată de răsplătire când Domnul Hristos se va întoarce și ne va lua acasă. E bine, textul acesta a coroborat cu versetul 6, căci tocmai în vederea aceasta din capitolul 4 a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Și de două versete merg împreună, pentru că în versetul 6 este vorba de credincioși care au fost judecați, judecata să se înceapă de la casa lui Dumnezeu, era acea prigoană focalizată pe casa lui Dumnezeu și în această prigoană unii au fost martirizați, au suferit moarte pentru Domnul Hristos și Biblia spune, tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, credincioșii care au trecut la Domnul, da? Nu Evanghelie pentru pocăință, pentru cei morți, nici pe departe așa ceva, pentru că au fost judecați ca oameni în trup. Deci atât au fost o parte din credincioși care, deși erau neprihăniți, cum spune cuvântul, au fost condamnați pe nedrept pentru faptele lor bune. Erau credincioși care nu erau judecați pentru rohoție, pentru vreo tâlhărie, ci erau judecați pentru credința lor, pentru numele de creștin, pentru că îl mărturiseau pe Domnul. Și o parte dintre aceștia au suferit moartea de martir. Și spune Biblia, au fost judecați în trup, da, ca oameni, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Și probabil că a fost și o a doua categorie de oameni credincioși care au fost judecați și care n-au fost condamnați la moarte, n-au suferit moartea de martir. E bine, și pentru aceștia este foarte probabil să se aplice acest verset, și dacă cel neprihănit scapă cu greu, nu este vorba de judecata lui Dumnezeu, evident, ci este vorba de judecata omenească. Scapă cu greu în sensul că el este judecat pentru fapte bune. El nu este condamnat pentru procese civile sau penale, cum am spune noi, ci este condamnat pentru credința lui în Domnul Hristos, dar probele nu au fost suficiente, da? Judecata nu a fost una letală, fatală, una capitală, deosând de la moarte, și spune Biblia, dacă cel neprihănit scapă cu greu. Și au fost și astfel de credincioși în biserica primară, care au fost judecați, dar care nu au fost condamnați la moarte, nu au suferit moartea de martir, ci au scăpat cu greu. Și au rămas în continuare ca mărturii vii pentru Domnul Hristos. Și spune Biblia, dacă din perspectivă omenească, oamenii aceștia au fost judecați pentru fapte bune, credincioși și cei neprihăniți, și au scăpat cu greu din filtrele umane, ce se va face cel păcătos, care are motive reale de a fi judecat și condamnat? Dacă acolo unde n-au fost motive reale de judecare și condamnare, da, s-a aplicat sentința capitală, moartea de martiri, sau știu eu, oamenii au fost exonerați, credincioșii, cu greu, ne punem întrebarea și o pune Apostolul Petru și ne pune și nouă, ce se va face cel păcătos? Unde sunt cape de acuzație capitale, unde pedeapsa este cu moartea și unde înaintea lui Dumnezeu, evident, oamenii sunt pasibili de pedeapsa cu moartea, pentru că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci suntem în clipa, era vorba prin exegeză de acel moment contemporan cu Apostolul Petru de persecuție, în care, repet, judecata începea de la casa lui Dumnezeu și au fost probabil două categorii de martiri, două categorii de oameni condamnați, unii condamnați la moarte și alții care au fost achitați și care, bineînțeles, cum spune Scriptura, au scăpat cu greu. Și mai departe spune Biblia, așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Este acea atitudine a omului credincios, a fraților noștri care erau contemporani cu Petru și care își puneau problema, Doamne, sufletul meu nu este în mâna autorităților, soarta mea nu este în mâna unor judecători nedrepți, corupți, păcătoși, ci soarta mea, Doamne, este în mâna Ta, care ești ziditorul tuturor lucrurilor. Și Apostolul Petru le spune, sufletul vostru, viața voastră, este în mâna lui Dumnezeu, este autoritatea supremă, absolută, care guvernează peste toți și nu suntem la discreția celorlalți. Domnul Hristos, când a fost prins, le spunea trimișilor, marilor, preoți, aprozilor, acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Era acel ceas pe care Domnul Hristos l-a îngăduit, l-a acceptat, l-a delegat acestor oameni în autoritatea sa absolută ca ei să-și facă voia cu el. N-ar fi reușit omul niciodată să pună mâna pe Domnul Hristos în Vechiul Testament numai dacă atingeai chivotul, da, și nu erai preot, da? Leviții îl duceau învelit foarte bine, chehatiții, numai dacă l-atingeai erai lovit cu moartea. Îmi pun întrebarea, ce s-ar fi întâmplat? Ce s-ar fi întâmplat în sfințenia lui Dumnezeu? Dacă Domnul ar fi judecat atunci pe moment niște oameni întinați, păcătoși, care puneau mâna nu pe un simbol, cum era chivotul în Vechiul Testament, ci puneau mâna pe realitatea, pe chivotul care a Domnul Hristos întrupat. De altfel, când a spus el, doar eu sunt, au căzut toți la picioarele sale. Și spun unii comentatori că dacă ar fi continuat să vorbească și înaintea lui Pilat, ar fi căzut și Pilat la picioarele sale. Dar Domnul Hristos tăcea și nu a deschis gura ca un miel care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tun. Nu și-a deschis gura, era profeția din Isaia, pe de o parte care trebuia împlinită, iar pe de altă parte era vorba de acea putere a Domnului Hristos care probabil putea să ducă la o reeditare a exemplului din Ghețimani, a momentului din Ghețimani. Cuvântul, iată, spune aceste aspecte și asupra lor am vrut să zăbovesc un pic. De asemenea, versetul 15. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ca un hoț, ai spune, Doamne, astea sunt probleme, sau ca un făcător de rele, și mai spune cuvântul aici un lucru care ne frapează, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Îmi spune, Doamne, da, e o diferență de greutate. Nu amesteci tonele cu microgranele. Nu amesteci faptele care sunt abominabile, sunt fapte antisociale, sunt fapte tâlhărești, cu o chestiune care poate părea banală, simplă, aproape de neglijat. Mă amestec în treburile altuia, mare lucru. Nu e așa. Și să fim atenți, pentru că atunci când cuvântul lui Dumnezeu juxtapune două chestiuni care pot părea antagoniste, pot părea incompatibile, nu o face întâmplător, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este inspirat. Și să fim și noi atenți, pentru că poate căpăta o gravitate deosebită, o atitudine de amestec în treburile altuia. La prima vedere poate părea o chestiune simplă, dar te amesteci cu o părere, cu o atitudine, cu o abordare, cu o imixtiune inutilă și lucrul acela, deși poate părea inofensiv, poate degenera în amonte, în aval mai exact, într-o avalanșă de probleme pe care nu le mai poți controla, de aceeași dimensiune poate morală cu acele fapte pe care cuvântul le prezintă aici. De aceea este o lecție pentru noi. Am spune, Doamne, versetul 15 nu mi se aplică. Doamne, noi nu suntem tâlhari la drumul mare, hoți și făcători de rele. Ai spune, nu, Doamne, ăsta se aplică pentru vremea respectivă sau pentru alții. Dar vine cuvântul și ne bagă și pe noi în versetul acesta și spune, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Este o chestiune de educație, de decență, de bun simț, de maniere. Să știi care ți este limita în viață. Să știi care ți este limita de abordare, limita de opinie, limita de pronunțare asupra unei probleme date. Și americanii au o vorbă, it's not my business. Chestie sănătoasă. Nu e treaba mea chestia asta, nu mă bag. Cine m-a pus pe mine împărțitor sau judecător peste voi? Era vorba de Domnul Hristos care avea toată autoritatea și pe problemele civile Domnul Hristos nu s-a pronunțat. Era respectată autoritatea romană care singura avea dreptul să se implice în chestiunea aceasta. Și totuși oamenii veneau la Domnul și Domnul a spus, cine m-a pus pe mine? Să fim atenți pentru că sunt chestiuni sensibile și să nu te bagi în treburile altuia. Nu înseamnă să fii pasiv, nu înseamnă să fii indiferent, nu înseamnă să fii un om care îți vezi de doar treburile tale și ești un om egoist, ci să știi să pui o limită, să știi să taci când trebuie, să știi să vorbești când trebuie, să știi să abordezi problema când trebuie, pentru că e un teren care nu ți aparține, ci terenul altuia este perimetrul de viață al altuia. Un lucru sensibil și asupra acestuia, dacă am luat seama, am scăpat de multe probleme în viață. Și Biblia spune să nu-i fie, dacă din potrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine. Spunea lucrul acesta Petru. Ai spune, Petru, dar tu vorbești? Da, Petru vorbea. Era autorizat să spună lucrul acesta pentru că lui a fost rușine de Domnul. Noi știm foarte bine ce s-a întâmplat în curtea lui Caiafa, când Petru s-a lepădat de Domnul, de trei ori, că nu-l cunoaște, cu jurământ, spune Biblia. Și Petru n-avea să uite niciodată și tocmai pentru că a trecut prin lecția aceasta, a trecut prin lacrimile, prin durerea, prin provocarea acestei căderi, el îi îndeamnă pe credincioși să nu cumva să reediteze experiența aceasta, să nu-i fie rușine. Să poți să stai drept înaintea oricărui om, să poți să stai în onoare înaintea oricărui om, să spui, da, sunt credincios, da, îl cunosc pe Domnul, iubesc pe Domnul, el a murit și pentru mine și să poți să vestești Evanghelia, nu în mod foarte elaborat, ci de o manieră smerită, de o manieră concisă, dar de o manieră care să fie primită de omul cu care dialoghezi, să nu-i fie rușine. Și Apostolul Petru, repet, era factorul mandatat de Dumnezeu care putea să spună o astfel de, putea să transmită o astfel de învățătură, pentru că el însuși a trecut pe drumul acesta. Este foarte ușor să vorbești din teorie. Da? Și noi de multe ori când vorbim despre suferință, cum spunea un frate acum două duminici, este de multe ori nu s-ar cădea să spunem noi, pentru că n-am trecut cum au trecut oamenii aceștia, dar asta este situația. Până la urmă vorbim din cuvânt și învățăm din cuvânt și încercăm, da, să ne pregătim pentru vremuri pe care poate Dumnezeu le va îngădui. Nu știm lucrul acesta. Și aș vrea să mai spun un aspect, și anume versetul 14, s-a punctat acest verset duminica trecută. Și deși n-am fost, am ascultat înregistrarea și este foarte utilă înregistrarea, pentru că încerci cumva să nu te repeți, să completezi ceea ce s-a spus. Spune cuvântul, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Extraordinar. Și fratele Nelu a punctat acest verset. Eu vreau să mai spun un singur lucru, și anume când este vorba de Duhul lui Dumnezeu, cuvântul prezintă câteva aspecte, noi le știm, doar le reamintesc, pentru că de multe ori este bine să reamintim aspectele fundamentale al cuvântului, care pot fi confuze la un moment dat. Cuvântul vorbește despre pecetluirea cu Duhul Sfânt din Efeseni, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evangheliei mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Este această pecete, marcă pe care Domnul o pune în viața unui om care îl primește pe el ca mântuitor personal. Este pecetluirea cu Duhul Sfânt, care este o arvună a moștenirii noastre. Este o garanție că Dumnezeu ne-a răscumpărat prin Domnul Hristos și că ceea ce l-a început în noi va duce la bun sfârșit. Lucrarea de mântuire nu se termină cu iertarea păcatelor noastre, nu. Iertarea de mântuire continuă și are impact pentru veșnicie. Mântuirea este la timpul trecut, prezent și viitor, știm foarte bine acest aspect. Mântuirea la timpul prezent de păcate, trecut de păcate, prezent de puterea păcatului în viața noastră și în viitor de prezența păcatului în viață. Și când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre această mântuire, repet, este un aspect care vizează aceste aspecte, și anume pecetluirea cu Duhul Sfânt. Un alt aspect este acela al botezului cu Duhul Sfânt, l-am punctat într-o duminică, și este acel loc din Corinteni 12, unde cuvântul spune clar că noi toți care am crezut în Domnul Hristos am fost botezați ca să alcătuim un singur trup. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Este botezul de care are parte orice credincios. Noi toți, spune Biblia, orice credincios. Și ne include în trupul Domnului Hristos, în biserica sa slăvită. Sunt interpretări pe marginea acestea, nu intru în detalii. Nu am convingerea că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă neapărat să ai polilalia sau poliglosia, să vorbești în limbi. Nu cred lucrul acesta. Și de asemenea, cuvântul spune despre ungerea cu Duhul Sfânt, și ea este mai mult interpretată, ungerea cu Duhul Sfânt, sub aspectul călăuzirii. Și Ioan detaliază acest lucru, cât despre voi, Ioan 1 Ioan 2 cu 27, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Și după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Ungerea Duhului Sfânt este acea lucrare prin locuirea Duhului Sfânt în viața noastră, este acea lucrare de călăuzire, de învățare, de însoțire pe care Duhul lui Dumnezeu o face în viața noastră. Sunt termeni care se focalizează pe persoana Duhului Sfânt, dar au diferite nuanțe. Pecetea echivalează cu mântuirea noastră, da? Botezul cu Duhul Sfânt echivalează cu mântuirea, în sensul că se petrece în momentul mântuirii. Domnul Dumnezeu, prin Domnul Hristos, ne înglobează în trupul Domnului Hristos ca biserică, ca eclesia, și de asemenea este vorba de această ungere a Duhului Sfânt, care are aplicabilitate la viața noastră. Când spui despre un frate care are o ungere, are o călăuzire, are o învățătură corectă, este în ascultare de Duhul lui Dumnezeu sub aspectul trăirii sau sub aspectul impactului de viață pe care Duhul Sfânt îl are în viața noastră. Iar Duhul lui Dumnezeu, ca stare pentru viața omului credincios, are câteva posibile abordări. Și anume, putem să întristăm pe Duhul Sfânt, nu înseamnă că El pleacă. Putem să stingem Duhul, nu înseamnă că El pleacă din viața noastră. Spune Biblia că însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Iar în textul de față spune Biblia că și Duhul Slavei se odihnește peste voi. Îmi pun întrebarea, când viața noastră este cu probleme, este cu supărări, este cu certuri, este cu anumite tensiuni, Duhul lui Dumnezeu nu se poate odihni peste noi. Nu putem avea odihna Duhului Sfânt. Nu putem avea acea pace. Nu putem avea acea călăuzire, nu putem avea acea trăire a acelor roade ale Duhului Sfânt în viața noastră. Putem da să-L întristăm pe Duhul Sfânt, putem da să-L facem pe Duhul Sfânt să suspine, parcă este o gradare impactului pe care viața noastră îl are asupra realității de facto a Duhului Sfânt în viața noastră. Viața unui om credincios nu poate să-l scoate pe Duhul Sfânt din viață, da? Nu credem, personal nu cred în conceptul acesta, dar trăirea omului credincios poate influența părtășia, relația, impactul pe care Duhul Sfânt îl are în viața noastră. Poate fi un suspin, poate o problemă mai mică, da? Poate fi o întristare, o problemă mai mică, poate fi un suspin sau poate fi o stingere a Duhului în care Duhul lui Dumnezeu este prezent în viața noastră, dar realitatea impactului său este aproape inexistentă. De aceea să fim foarte atenți, pentru că putem spune, Doamne, eu sunt pecetluit, Doamne, eu am pecetea Duhului, sunt mântuit, dar nu aceasta este totul, putem fi mântuiți și putem ajunge în cer prin harul lui Dumnezeu, nu prin meritele noastre. Problema se pune care este lucrarea Duhului Sfânt în viața mea. Îl întristez eu? Suspină el? Îl sting eu? Aceasta este problema principală pe care ar trebui să ne opunem, și anume în ce măsură lucrarea Duhului Sfânt este influențată de atitudinea mea concretă în viață. Repet, el rămâne ca o pecete, este lucrarea lui Dumnezeu, da? Dar în realitate transformarea pe care el o face în viața noastră după chipul Domnului Hristos depinde de ascultarea mea, de credincioșia mea, de curăția mea, de sfințenia mea. Pentru că acestea dau sau nu libertate lucrării Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea, deși noi ca mișcare nu am pus mult accent pe Duhul Sfânt, el este o realitate și cel puțin studiul personal va aduce multe, multe învățături pentru viața noastră. Spune Biblia, Duhul Slavei se odihnește peste voi. Ori de câte ori Biblia vorbește despre suferință sau încercare, este și un element compensator totdeauna. Uitați-vă în textul de față. Dacă spune Biblia, dacă sunteți batjocoriți, ferice de voi! Fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi, extraordinar, se odihnește peste voi. Adică omul acela și de multe ori oamenii în încercări au avut odihnă, au avut echilibru, au avut bucurie, cum se spunea și duminica trecută, în mod paradoxal. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu ți le dă pe acestea. Nu poți în condiții neprielnice să te comporți la un nivel spiritual atât de înalt prin puterea proprie. Este numai Duhul Sfânt care îți dă puterea aceasta. De aceea este această compensare. Când Apostolul Petru vorbește despre persecuție, Biblia spune, cum s-a spus și duminica trecută, ei cercetau să vadă ce vreme, capitolul 1 cu 11, aveau în vedere Duhul lui Hristos care era în inimi, în proroci, când vesteau mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Totdeauna patimile Domnului Hristos au fost corelate cu slava de care aveau să fie urmate aceste patimi. Apostolul Petru reia această idee în capitolul 4 și spune, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați, să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Și de asemenea, în capitolul 5, Biblia spune, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Aceasta este Evanghelia. Dacă oamenii credincioși se focalizau doar pe suferință, intrau în depresie, intrau în deznădejde. Și Apostolul Petru le dă o altă viziune, le dă o altă perspectivă. Nu pământul, ci cerul. Nu efemerul, ci eternul. De aceea, Petru spune, patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Noi de multe ori pierdem acest al doilea aspect din vedere. Când Domnul Hristos spunea ucenicilor, fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să fie batjocorit, să sufere din partea bătrânilor, să fie condamnat la moarte, dar a treia zi va învia. Și ucenicii au pierdut din atenție exact finalul frazei. Ei s-au focalizat pe problemă, pe necazuri, pe suferințe și au uitat binecuvântarea, biruința, învierea Domnului Hristos. Dar a treia zi va învia. Și Apostolul Petru prezintă acest întreg al conduitei creștine, nu doar suferința prezentă, dar de asemenea slava de care vor fi urmate aceste suferințe. Nu este vorba că Dumnezeu dă o slavă după meritele noastre, nu, ci Dumnezeu este acela care ne primește prin har, dar răsplătește credincioșia, răsplătește dăruirea, lucrarea pe care omul o face aici pe pământ. Și de asemenea, ce aș dori să mai punctez, în Romani 4:17 cuvântul spune căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Iată ce spune Apostolul Pavel, întristările noastre, și ar putea să spună Pavel, Doamne, sunt întristări groaznice, sunt întristări problematice, Doamne, biciuiri de 5 ori de la iudei, 39 de lovituri fără una. Vă imaginați ce însemna aceasta? De 3 ori să fie bătut cu nuiele, să se sfarme corabia, să fie în mijlocul mării o noapte și o zi, să fie în primejdie și în lipsuri și în atâtea comploturi care au fost la adresa sa. Și Apostolul Pavel putea să tragă linia, să spună, Doamne, este insuportabil, este inuman, nu se poate duce o asemenea povară. Și Apostolul Pavel spune, pot totul prin Hristos care mă întărește, și avea să nu exagereze, să nu dramatizeze realitatea lui de viață, ci avea să spună, Doamne, întristările noastre ușoare și de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și acestea nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. În astfel de perspectivă, toate problemele pământului acestuia au o altă dimensiune, comparate cu slava viitoare, comparate cu răsplătirea, comparate cu ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în ceruri. Dacă ne focalizăm doar pe ele, acestea vor părea mari, vor părea foarte gonflate și ne vor intimida. Dacă însă ne uităm la slava care urmează, la suveranitatea lui Dumnezeu, la ce a pregătit El pentru noi, cu siguranță viața noastră va fi alta. De altfel, exagerările în viață sunt o mare meteahnă pentru noi, o mare problemă. Pentru că putem exagera un bine, îl facem când nu există, și putem exagera un lucru negativ și îl facem dincolo de realitate. Când iscoadele s-au dus la Erihon, dumneavoastră știți ce au făcut. Da? 10 dintre ele au spus, Doamne, eram niște lăcuste pentru că, pe lângă Uriașia, pe lângă fiul lui Acan. Și mai departe, zidurile acelea ale Erihonului sunt până la cer. Cu alte cuvinte, era o exagerare, era o demoralizare a poporului Israel. Era o privire deformată, o viziune deformată asupra realității. Și de multe ori și noi avem o astfel de viziune deformată, care nu este conformă cu realitatea și contează atât de mult să fim oameni echilibrați. Oameni care să nu exagerăm, să nu diminuăm, ci oameni cumpătați, oameni echilibrați în tot ceea ce facem. Acestea au fost câteva gânduri din capitolul 4 pe care am vrut să le punctez. Și asupra capitolului 5 aș dori să spun câteva gânduri începând cu versetul 1. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Apostolul Petru, un om care, pe care Dumnezeu l-a lucrat din plin. A fost un pescar care avea și el metecnele lui, avea părțile lui contondente și Dumnezeu l-a lucrat în mod progresiv. În viață, nu cursurile noastre sunt problema, ci problema este dacă ele se schimbă sau nu. Adică dacă este acel proces dinamic de transformare, cuvântul spune, Apostolul Pavel spunea, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem, și ce facem? Și stagnăm. Nu, intrăm în platou. Devenim plafonați. Nu, ci suntem schimbați în același chip al lui din slavă slavă prin Duhul Domnului. În viața omului credincios, chiar dacă sunt probleme, chiar dacă sunt imperfecțiuni, când acestea trenează, e o problemă. Când Dumnezeu se lucrează și credinciosul prin harul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, se schimbă. După chipul Domnului Hristos, acolo este creștere, este sănătate, este maturizare, este conformare cu chipul Domnului Hristos, când însă metecnele trenează și de multe ori se amplifică, îți pui întrebarea, dacă acolo este creștere, dacă este schimbare, dacă este conformare cu chipul Domnului Hristos, dacă este o lucrare veritabilă a Duhului Sfânt în viața unui astfel de om. Pentru că ceea ce caracterizează viața credinciosului este schimbarea, este acea creștere progresivă cu oscilațiile ei, dar o creștere constantă în maturizare, în sfințenie, în credincioșie, în ascultare. Spune cuvântul în textul de față că Apostolul Petru sfătuia pe prezbiteri. Îmi pun întrebarea, el avea toată autoritatea să spună, vă poruncesc prezbiterilor. El era un apostol, era un om, era un stâlp în biserica din Ierusalim și putea spune, eu vă poruncesc. Eu sunt deasupra voastră, eu sunt apostol. Eu l-am văzut pe Domnul, eu am mâncat cu Domnul. Eu am făcut minuni când ne-a trimis Domnul doi câte doi. Eu am mers pe mare. Cine a mai mers pe mare ca voi? Eu am mers pe mare. Și am avut singur îndrăzneala să merg pe mare. Eu am stat acolo lângă Domnul, chiar dacă m-am lepădat de El, ceilalți toți au fugit. Dar eu am stat lângă Domnul. Și Domnul pe mine m-a reabilitat. Nu, nici vorba. Apostolul Petru era un om extraordinar, un om credincios, un om lucrat de Duhul lui Dumnezeu. Și deja avea toată competența să poruncească, avea toată delegarea din partea Domnului Hristos să-și exercite autoritatea sa în a porunci, nu era cazul, nu era nevoie. Pentru că biserica asculta de o vorbă dulce, de un sfat. Și Biblia spune, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi. Ce atitudine de smerenie. Vedeți, contează foarte mult cum abordezi omul. Dacă te duci la un om și vrei să abordezi o chestiune și te duci cu un aer de ăsta mai infatuat, mai superior, tu ești grozav și ăla nu este, n-ai rezolvat absolut nimic. Acolo nu este vorba de înțelepciune, nu este vorba de credincioșie, nu este vorba de sfințenie, este vorba de un ego cât casa. Înaintea unui om, când te duci, întâi te pleci. Este secretul rezolvării oricărei probleme. Te pleci și în momentul în care tu te pleci, Biblia spune, ia seama la tine însuți ca să nu fii spitit și tu. În momentul în care te pleci, ai toată puterea, toată autoritatea, ai toată soluționarea unui caz din partea lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru spune, sfătuiesc. Ce cuvânt frumos! Desigur, când e nevoie de autoritate, instrumentezi, exerciți autoritatea. Dar dacă omul ascultă de un sfat frumos în dragoste, nu este nevoie să ajungi la un instrument de autoritate. De asemenea, Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, în Timotei 4:11, poruncește și învață aceste lucruri. Timotei avea această delegare apostolică de a porunci, avea puterea aceasta prin delegarea apostolică. Apostolul Pavel i-a dat-o să poruncească. Și totuși, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, dincolo de aspectul acesta, fii foarte atent la un vârstnic. Și spune, da, față de un vârstnic, nu te apropii oricum. Ci spune Biblia, sfătuiește-l. Fii foarte atent la mamele, la mamele în vârstă, surorile în vârstă, ca pe niște mame. Și cu tinerii ce faci? Îi luăm, nu, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Ai spune, aceeași măsură pentru toți? Și este diferența aceasta, dacă vezi un vârstnic, ești mai atent, mai smerit, mai cuvios, că e vârstnic, trebuie să, când e un tânăr sau mai tânăr, n-ai prea multe scrupule, ceea ce este o mare greșeală. Cuvântul lui Dumnezeu spune acolo că Timotei trebuia să-i sfătuiască, să-i sfătuiască cu dragoste și pe vârstnici, și pe tinere, cu toată curăția, și pe mamele, mai, și pe cele mai în vârstă, dar și pe tineri. Trebuie aceeași sfătuire în dragoste și, desigur, dacă lucrurile nu se rezolvau de o manieră a sfătuirii, desigur, și instrumentul acela al poruncirii, al autorității prin delegarea apostolică putea să intre în joc. Dar iată ce înseamnă Apostolul Petru, sfătuiește prezbiterii dintre voi. Eu. Dar eu cine sunt? Sunt un prezbiter ca și ei. Vedeți dumneavoastră ce frumos vorbește Petru. Nu spune eu cine sunt eu? Păi eu sunt, dacă ar fi să întrebăm pe catolici, e primul papă. Dacă ar fi să întrebăm pe alții, ar zice, Apostolul Petru este o somitate și este o somitate spirituală. Dar spune Biblia, eu care sunt un prezbiter ca și voi, suntem toți din același aluat, este o realitate. Domnul Hristos se spunea ucenicilor, unul singur este învățătorul, unul singur. Și voi toți ce sunteți? Voi toți sunteți frați. Sunteți frați. Și este lucrul acesta de echivalență înaintea lui Dumnezeu cu diferențele între noi, dar sub aspectul relaționării al calității înaintea lui Dumnezeu, noi toți suntem frați. Și Biblia spune aici, eu sunt un prezbiter ca și ei. Și Apostolul Petru, vedeți cu ce atitudine smerită, dar demnă, matură, cu greutate, abordează biserica aceasta din suferință. De altfel, când omul este în suferință, dacă îl abordezi de o manieră infatuată, ai pierdut totul. De fapt, nu rezolvi nimic. Erau oameni în suferință, nu abordezi o biserică în suferință, cum a fost eu odinioară. Erau ceilalți, au venit să-l judece, să-l toace. Nici vorbe, Dumnezeu i-a condamnat pe toți aceia, că n-au vorbit la fel de drept cum a vorbit Iov. Biserica în suferință, biserica prigonită, Petru știa, acolo trebuie să vii ușor, cu leac alinător, trebuie să vii cu atenție, trebuie să vii să dregi rana, nu trebuie să vii cu aspecte care să fie contundente și care să distrugă statura lor spirituală. Este un loc în Vechiul Testament, dumneavoastră îl cunoașteți, doar îl voi citi. Când Iosif a fost vândut de frații săi, Biblia spune că el a fost dus în Egipt și acolo a fost în casa lui Potifar ca rob. Și era o problemă de suferință, a ajuns în temniță, pe nedrept, datorită moralității sale, era un om curat. Și cuvântul spune că atunci când el a ajuns înainte să fie vândut, spune cuvântul în Geneza 37:24, l-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce frații lui Iosif. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galad. Cămilele lor erau încărcate cu, aici vreau să fim atenți, tămâie, leac alinător și smirna, pe care le duceau în Egipt. Ce frumos este locul acesta. Iosif știa el, eu merg în Egipt, dar în Egipt eu trebuie să fiu întâi de toate tămâie, trebuie să fiu o mireasmă pentru Dumnezeul Jehova, Iahve, trebuie să fiu o mărturie pentru Dumnezeul lui Israel, pentru Dumnezeul lui Avram, pentru Dumnezeul părinților mei, trebuie să fiu o mireasmă, o tămâie, un leac alinător și smirnă. Vedeți, smirna însemna cu siguranță suferința și totdeauna mărturia aduce suferință, tămâia aduce suferință. Mărturia, se spunea și data trecută, e o chestie de normalitate ca biserica să sufere într-o manieră sau alta. Totdeauna tămâia este legată cu smirna, dar între acestea două apare leacul alinător. Și lucrul acesta este atât de important pentru viața noastră, pentru că Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiți, să fim încercați peste puterile noastre, ci Dumnezeu pregătește o măsură, cântărește în dreptatea Lui, în înțelepciunea Lui, cântărește fiecare încercare pe care o îngăduie în viața noastră și pune acolo unde este nevoie de tămâie, de mărturie, unde Dumnezeu îngăduie smirna, Dumnezeu pune și belșug de alinare, belșug de mângâiere, belșug de binecuvântare, de pace, de bucurie, de tot ceea ce noi avem nevoie în momentul respectiv, pentru că altfel nu am putea duce o astfel de viață. Dacă Dumnezeu nu ar pune în pachetul acesta al încercării, leacul său alinător. Și acest leac alinător este particular pentru fiecare în parte. Pentru mine un leac alinător poate fi o chestiune de viață, pentru un alt frate sau altă soră leacul alinător poate fi altceva. Dar în esență toate sunt atribute ale Duhului Sfânt, pentru că tot ceea ce alină emerge, decurge din Dumnezeul Creator. Eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Martor al patimilor lui Hristos, da, Apostolul Petru nu spune sunt părtaș al patimilor lui Hristos. Despre credincioși le spune aveți parte de patimile lui Hristos. Și când este vorba să spună de el, nu spune eu sunt părtaș al patimilor lui Hristos, deși în Cartea Faptele Apostolilor știm bine că au fost bătuți, au fost biciuiți pentru numele Domnului Hristos și Apostolul Petru avea să fie martirizat, crucificat cap în jos. Avea să-și dea viața ca martir pentru numele Domnului Hristos și el este ca apostol părtaș al patimilor lui Hristos. Dar aici îl spune, se dezbracă de sine însuși și spune eu sunt doar martor al patimilor lui Hristos. Eu doar am fost de față și am văzut suferințele lui în Ghețimani, am văzut suferințele sale în viața curentă, am văzut suferințele sale pe Golgota, sunt martor al patimilor lui Hristos, nu părtaș. Era și părtaș, da, era și părtaș, dar Apostolul Petru nu invocă aceste merite ale sale, pentru că cerul le știe și cerul le răsplătește. Un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Este o dezbrăcare de sine însuși și o bucurie în a prezenta această stare de părtășie cu credincioșii. De altfel, aș puncta un aspect. Petru când se raportează, Apostolul Petru când se raportează la acești credincioși, el își dă seama de un lucru și pe care îl spune în epistola sa. Ioan spune clar, Ioan spune așa, capitolul 1, versetul 1, epistolă, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, deci, versetul 3, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Cu alte cuvinte, apostolii erau oameni care au mâncat cu Domnul, l-au văzut pe Domnul, au văzut înălțarea Lui, n-au fost martori ai învierii. Domnul Hristos când a înviat nu era nimeni acolo. Ce au fost martorii la înălțarea Lui de pe muntele măslinilor. Imaginați-vă ce evenimente au văzut oamenii aceștia. Ce evenimente supranaturale, excepționale, nu doar în viața Domnului Hristos, noi rămânem copleșiți de ceea ce relatează Evangheliile, dar Ioan spune că au fost mult mai multe lucruri pe care Domnul Hristos le-a făcut și care n-au fost consemnate. Și s-ar umple toate cărțile din lumea aceasta, o imagine hiperbolică asupra ceea ce a făcut Domnul Hristos. Dar au fost scrise toate pentru ca noi să credem. Deci dacă astfel de oameni, apostolii, au fost martori la toate minunile, învieri, vindecări, mersul pe ape, înmulțirea și toate celelalte, și au culminat cu înălțarea, apariția Domnului Hristos în viața lor, după înviere și înălțarea Lui. L-au văzut desprinzându-se de pe pământ și după aia un nor l-a acoperit de ochii lor și un înger le-a spus, bărbați galileeni, pentru ce stați și vă uitați? Acest Iisus va reveni în același chip în care l-ați văzut mergând la cer. Oameni care au fost martori unor evenimente copleșitoare, nu putem descrie așa ceva. Și pentru ei a crede, a fi consecvenți Mântuitorului, cel puțin logic era normal. Pentru firea omenească nu e normal, dar logic era normal. Era nevoie tot de puterea lui Dumnezeu ca ei să fie consecvenți Mântuitorului, dar logic era normal. Și Ioan spune, noi am văzut și am pipăit. Petru spune, voi îl iubiți. Și el înțelege acest aspect. Voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți. Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Aceasta era diferența. El putea spune, Doamne, eu trebuie să fiu smerit. Pentru că dacă tu m-ai chemat de la pește și m-ai făcut pescar de oameni, nu este meritul meu, ci este harul tău, este chemarea ta. Dacă eu te iubesc, Doamne, te iubesc pentru că m-ai iertat, m-ai ales, m-ai pus un stâlp în biserica din Ierusalim, dar credincioșii aceștia nu te-au văzut. Te-au iubit fără să te vadă și se bucură cu o bucurie negrăită și strălucită, fără să aibă concret o viziune asupra realității tale și prin credință. Ioan de asemenea putea să spună același lucru. Toma, nu mai vorbim de Toma. Toma a zis, până nu pun eu degetul meu și a fost contemporan cu toate minunile. Avea mărturia ucenicilor care spuneau că Domnul Hristos a înviat. Avea mărturia femeilor care spuneau că a înviat. Și Toma rămâne un om foarte concret, al vizual, și vrea să pună degetul lui și mâna lui în semnul cuielor și în coasa Domnului Hristos. E bine, credincioșii aceștia, de aceea și Apostolul Petru când se raportează la ei, o face de o manieră corectă, călăuzită, matură, în demnitate și nu invocă merite personale în fața unei astfel de biserici care trecea prin suferință odată și n-a fost martor a minunilor la care ei au fost martori. Iată de ce am vrut să punctez acest aspect. Ne apropiem de încheiere, vreau să mai spun câteva lucruri, și anume părtașa slavei care va fi descoperită. E vorba de revenirea Domnului Hristos în slavă. Aici comentariile sunt diverse, dumneavoastră le cunoașteți. E vorba cel mai probabil la revenirea pe norii cerului a Domnului Hristos, când orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. La finele necazului cel mare și probabil la început de mileniu va fi perioada în care Domnul Hristos se va întoarce pe muntele măslinilor, va fi o vale, va intra pe poarta dinspre răsărit care este zidită în Ierusalim și Domnul Hristos va da izbăvire, va izbăvi pe rămășița credincioasă a poporului Israel. Probabil că la acest moment în care el va inaugura slava sa, slavă cerească, va fi o slavă și pământească, biserica va fi acolo unde va fi învățătorul, mântuitorul ei, și părtașa al slavei care va fi descoperită. Ce frumos! Uitați ce spune versetul 10, dar acesta este o chestiune de perspectivă, se va aborda la vremea lui. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Turma lui Dumnezeu, nu era turma lor. Petre, paște oile mele, nu sunt ale tale. Credincioșii nu sunt proprietatea cuiva. Nu, nici vorbă, sunt proprietatea lui Dumnezeu, sunt arvuniți de Dumnezeu, sunt plătiți de Domnul Hristos cu un preț. Iar noi suntem chemați să păstorim până ce păstorul cel mare se va întoarce. Suntem chemați să ne facem împătrățica noastră minusculă, să ne facem partea noastră, datoria noastră înaintea lui Dumnezeu. Nu de silă, ci de bună voie, nu după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav. Aici, asupra versetului acestuia, vreau să punctez câteva gânduri. Și voi încheia. Nu e vorba, nu mă refer în niciun caz că sunt Apostolul Pavel spune cine vestește Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Este un adevăr clar. Și Apostolul Pavel nu s-a folosit de dreptul său, el este excepția. Da, el spune cine vestește Evanghelia să trăiască din Evanghelie, nu să se îmbogățească din Evanghelie, este o diferență. Și Apostolul Petru spune câștig mărșav, fie că este vorba de o slujire la care Dumnezeu nu te-a chemat, o faci de silă, o faci doar pentru bani, nu o faci din devoțiune pentru Domnul, înseamnă câștig mărșav, un câștig care nu este făcut din dăruire pentru Domnul, dintr-o stare de inimă curată, din dragoste pentru Domnul Hristos. Acesta este câștigul mărșav. De ce spun asta? Pentru că sunt oameni, la ora actuală, care din Evanghelie sunt multimilionari. Noi suntem niște amărâți pe lângă ei. Din Evanghelie. Și pentru că au făcut din Evanghelie o sursă de câștig, și Petru sancționează foarte clar și spune clar, să trăiască din Evanghelie, spune Pavel, clar, să ai o viață normală, decentă, nu îmbogățire. Și oamenii n-au limită la capitolul acesta și pentru un astfel de câștig mărșav, da, păstoresc turma, se cred stăpân peste turmă și devin dominanți peste turmă pentru a nu pierde controlul asupra turmei. Pentru că de acolo este capitalul, de acolo este cotizația, de acolo se strâng fondurile unei biserici. Este lucru atât de clar, spune Apostolul Petru, de parcă ar vorbi pentru noi astăzi, păstoriți turma nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Și ultima aplicație este câștigul mărșav nu e valabil pentru noi. Noi suntem o mișcare evanghelică în care, în general, n-am avut practica aceasta, dar câștigul mărșav, în sensul atenuat al cuvântului, poate fi orice merit sau orice câștig care ți-l poți asuma din vestirea Evangheliei. Să fim foarte atenți la aspectul acesta, să fim foarte atenți. Evanghelia se vestește nu pentru, știu eu, notorietate, nu pentru vanitatea personală. Evanghelia, când se vestește, consumă timp, consumă resurse, aduce stres. Cei ce se pregătește știu ce înseamnă aceasta. Când ești de rând, nu este o chestiune în care să fii lejer și să fii voios toată ziua. Ești voios, dar ai o grijă în plus. Evanghelia se vestește în smerenie pentru slava lui Dumnezeu. Dacă nu se vestește Evanghelia pentru un orgoliu personal, să fim atenți, e o problemă. Dacă se vestește Evanghelia ca să fiu și eu în rând cu ceilalți, să mă vadă și pe mine lumea mai bine, să fiu un nume în adunare, să am și eu un cuvânt de spus în sfatul de frat, sau știu în ce comunitate, este o mare, mare problemă. Nu pentru un câștig mărșav, dacă excludem banul, vom vedea că versetul acesta poate avea aplicații. Doamne, să vestesc Evanghelia în smerenie. Dezinteresat, Doamne, în curăția cuvântului și pentru slava numelui Tău. Dumnezeu să ne ajute să putem fi astfel de credincioși, care să ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că spunea cineva, ascultam o expresie și chiar mă zice, ce e viața? Este o lungă coadă la cimitir și așteptăm să ne vină rândul. E un pic sinistru, dar adevărat. Acum nu știu pe unde e rândul fiecăruia, Dumnezeu știe, să fie cât mai departe, dar Asta e viața, o lungă coadă la cimitir până ne vine rândul. Și dacă tot rândul ăla nu știi când vine, dacă nu este o regulă după vârstă, de ce să nu ne bucurăm și de ce să nu răscumpărăm vremea? Și vedeți cum pleacă oamenii la Domnul. Sunt sfinți care au plecat la Domnul și au plecat la Domnul cu această boală, COVID-ul acesta care a secerat atâtea vieți. Și a sfârșit lucrarea și a sprăvit alergarea. Noi încă suntem prezenți. Dumnezeu ne îngăduie. Dumnezeu ne lasă cu un scop. De aceea spune Biblia, răscumpărați vremea, pentru că zilele sunt. Avem toți o misiune, suntem indispensabili, suntem oameni care avem o lucrare, suntem o rotiță în ceasornicul lui Dumnezeu, mică sau mare. Și trebuie fiecare în parte să ne rotim de o manieră pozitivă, în sens orar, nu anti-orar. Sunt credincioși care se rotesc invers și împiedică pe ceilalți. Nu, să te rotești în ceasul lui Dumnezeu, să fii sincron cu ora lui Dumnezeu, să fii sincron în Duhul frații tăi. Și Dumnezeu va binecuvânta un astfel de frate. Amin.